VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3ธันวาคมนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ไบเดนประกาศเพิ่มมาตรการคุมคนเข้าประเทศหลังพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายที่3ในสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเตือนรัสเซียอีกครั้งว่าจะเกิดผลเสียร้ายแรงถ้ารัสเซียส่งกำลังเข้าบุกยูเครนฮุนเซนหนุนบุตรชายคนโตสืบทอดอำนาจนายกกัมพูชาเศรษฐกิจหลักเมียนมาสุดแต่ธุรกิจผิดกฎหมายคึกคักหลังรัฐประหารนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายด้วยเรื่องการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์หุ้มเกราะพันใหม่ที่มีหางหนามแบนคมเป็นอาวุธร้ายแรงติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐบาลสหรัฐเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19ในประเทศขณะที่กำลังจะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหลังจากที่ได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐมินนิโซตาและมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อดังกล่าวรายที่3วันนี้ที่นครเดนเวอร์ของรัฐโคโลราโดด้วยแถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าผู้ที่จะเดินทางเข้าไปยังสหรัฐนั้นจะต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบในเวลา1วันก่อนออกเดินทางจากมาตรการเดิมที่ให้เวลา3วันหรือ72ชั่วโมงโดยมาตรการใหม่นี้จะครอบคลุมถึงพลเมืองอเมริกันและคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐทั้งหมดสำหรับข้อกำหนดเรื่องการสวมหน้ากากในระบบขนส่งมวลชนต่างๆรวมทั้งบนเครื่องบินนั้นจะยังมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่18มกราคมปีหน้าและคาดว่าจะขยายเวลาไปจนถึงเดือนมีนาคมด้วยนอกจากนั้นแผนดังกล่าวยังรวมถึงการจัดหาชุดตรวจโควิดฟรีด้วยตัวเองแก่ประชาชนที่มีประกันสุขภาพและจะมีการจัดตั้งคณะทำงานฉุกเฉินเพื่อช่วยโรงพยาบาลรับมือกับจำนวนผู้ป่วยโควิดซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงฤดูหนาวนี้ด้วยครับจากสหรัฐไปที่เยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโอลาฟโชลท์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ร่วมประกาศมาตรการชุดใหม่ที่จะใช้กับประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในความพยายามควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทั้งนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกับรัฐมนตรีโชลท์แถลงข่าวที่กรุงเบอร์ลินว่าภายใต้มาตรการชุดใหม่นี้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะถูกห้ามเข้าร้านค้าที่ไม่ได้ขายสินค้าจำเป็นรวมทั้งสถานที่จัดงานรื่นเริงหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรมและสนามกีฬาต่างๆด้วยสถาบันโรคติดเชื้อโรเบิร์ตค็อกของเยอรมนีกล่าวว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเยอรมนีในวันพฤหัสบดีได้เพิ่มขึ้นเกินหลัก 70,000 คนในช่วงเวลา24ชั่วโมงอีกครั้งขณะที่อัตราการติดเชื้อโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมากกว่า439คนต่อประชากรทุก 100,000 คนนายกรัฐมนตรีแมคโคลกล่าวด้วยว่าขณะนี้เยอรมนีอยู่ในช่วงของการระบาดระลอกที่4โดยเฉพาะในบางภูมิภาคซึ่งมีอัตราการติดเชื้อสูงจนน่าเป็นห่วงทั้งนายกรัฐมนตรีแมคโคลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโชว์ซึ่งคาดว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้นำพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหม่ในสัปดาห์หน้าต่างสนับสนุนกฎหมายที่จะบังคับให้ประชาชนต้องเข้ารับวัคซีนโควิดโดยหากกฎหมายดังกล่าวผ่านรัฐสภาก็จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะทำให้เยอรมนีเป็นประเทศที่3ในทวีปยุโรปซึ่งมีกฎหมายกำหนดเรื่องการต้องเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ครับไปที่อินเดียนะครับในวันพฤหัสบดีเช่นกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินเดียเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน2รายที่รัฐกรณาตกะทางภาคใต้ของประเทศพร้อมทั้งเร่งเร้าให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่ด้วยทางการอินเดียเผยว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน2คนเป็นชายอายุ46และ66ปีซึ่งเดินทางจากต่างประเทศแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นพลเมืองของอินเดียหรือเป็นชาวต่างชาติและว่าทั้ง2คนมีอาการป่วยไม่รุนแรงและได้ขอให้ทุกคนที่ใกล้ชิดเข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้ว เมื่อวันพุธอินเดียประกาศชะลอแผนการเปิดประเทศรับเที่ยวบินจากต่างชาติโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการตรวจหาเชื้อเมื่อมีผู้เดินทางไปถึงและกักตัวนักเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงแต่ยังไม่ได้ประกาศห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศเหมือนกับประเทศอื่นๆโดยนครมุมไบประกาศใช้มาตรการกักตัวนักเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นเวลา7วันครับจากเรื่องโควิดต่อด้วยเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับในวันพฤหัสบดีนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเตือนอีกครั้งเรื่องผลกระทบอย่างร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาหากรัสเซียส่งกำลังเข้าบุกยูเครนโดยคำเตือนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่มีต่อนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียครั้งนี้มีขึ้นหลังการพบปะของทั้งสองที่กรุงสต็อกโฮล์มในสวีเดนและมีขึ้น1วันหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะตอบโต้อย่างเด็ดเดี่ยวต่อการบุกหรือการโจมตีของรัสเซียต่อยูเครนโดยวิธีตอบโต้ที่ว่านี้จะรวมถึงมาตรการทางเศรษฐกิจซึ่งสร้างผลกระทบอย่างสูงและสหรัฐยังไม่เคยนำมาใช้ในอดีตด้วยในส่วนของรัสเซียเองนั้นนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงมอสโกว่ารัสเซียพร้อมเจรจากับยูเครนและไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเช่นกันมาทางด้านเอเชียนะครับนายจิมมี่เลย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานของหนังสือพิมพ์ Apple Daily ในฮ่องกงซึ่งต้องปิดกิจการไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกรัฐบาลฮ่องกงออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินภายใต้กฎหมายความมั่นคงของฮ่องกงซึ่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศใช้นั้นได้รับรางวัลเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคม World Association of News Publishersในขณะที่ดำเนินกิจการอยู่นั้นหนังสือพิมพ์ Apple Daily เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยมากที่สุดในฮ่องกงแต่นายจิมมี่เลผู้ก่อตั้งรวมทั้งบรรณาธิการและผู้บริหารระดับสูงหลายคนต้องถูกควบคุมตัวในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติจากการที่หนังสือพิมพ์ดังกล่าวเรียกร้องและสนับสนุนให้นานาประเทศใช้มาตรการลงโทษต่อจีนปักกิ่งครับหนังสือพิมพ์ Apple Daily ได้ตำหนิวิจารณ์ผู้นำของจีนอย่างรุนแรงตลอดมาและรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ไม่ได้ปิดบังความต้องการที่จะปิดปากสื่อมวลชนฉบับนี้ในฮ่องกงตั้งแต่ปี1961ได้เริ่มมีการมอบรางวัลประจำปีชื่อ Golden Pen of Freedom ของสมาคม World Association of News Publishers นี้เพื่อยกย่องการทำงานอย่างโดดเด่นของผู้ที่ทำงานด้านสื่อในการปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพของสื่อมวลชนโดยสำหรับปีนี้นายเซบาสเตียนเลย์บุตรชายของนายจิมมี่เลย์ที่ถูกควบคุมตัวอยู่เป็นผู้เข้ารับรางวัลแทนบิดาครับไปที่เมียนมานะครับหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวหากองกำลังความมั่นคงของเมียนมาว่าจงใจและวางแผนล่วงหน้าสำหรับการสังหารผู้ประท้วงต่อต้านการยึดอำนาจในเมียนมาอย่างน้อย65คนที่นครย่างกุ้งเมื่อวันที่14มีนาคมต้นปีนี้และเรียกร้องให้มีการนำตัวผู้รับผิดชอบคือหัวหน้าตำรวจของเมืองย่างกุ้งและผู้บัญชาการกองทัพภาคของเมียนมามาลงโทษHuman Rights Watch เปิดเผยรายงานดังกล่าวโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์6คนและจากการวิเคราะห์วิดีโอ13ชิ้นกับภาพถ่าย31ภาพที่แสดงว่ากองกำลังความมั่นคงของเมียนมาซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่เมืองย่างกุ้งในวันดังกล่าวจงใจโอบล้อมและใช้อาวุธกระสุนจริงเพื่อยิงปราบและสังหารผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งไม่มีทางหนีรวมทั้งผู้ที่พยายามช่วยเหลือคนบาดเจ็บด้วยเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งที่เป็นผู้ประท้วงและผู้สังเกตการอย่างน้อย65คนอย่างไรก็ตามรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ได้กล่าวอ้างว่ากลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้เป็นผู้ก่อเหตุจลาจลที่พยายามเผาโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มและขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงHuman Rights Watch ระบุด้วยว่าหลังเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วไม่ได้มีการดำเนินการใดๆเพื่อนำตัวผู้รับผิดชอบมาลงโทษแต่อย่างใดครับจากเมียนมามาที่กัมพูชานะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาผู้ครองอำนาจปกครองประเทศมานาน36ปี ประกาศสนับสนุนบุตรชายคนโตคือพลเอกฮุนมาเน็ตให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพร้อมทั้งกล่าวปกป้องแนวคิดที่ว่าเขากำลังสร้างตระกูลการเมืองขึ้นในกัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ผ่านมานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลกด้วยและเคยกล่าวไว้ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งผู้นำประเทศจนกว่าจะรู้สึกว่าควรหยุดอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าเขาสนับสนุนให้บุตรชายคนโตเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ให้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งสำหรับพลเอกฮุนมาเน็ตบุตรชายคนโตวัย44ปีของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองทัพกัมพูชาและเสนาธิการทหารเขาจบการศึกษาจากวิทยาลัยกองทัพบกสหรัฐที่เมืองเวสต์พอยต์รัฐนิวยอร์กและจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริสตอลของอังกฤษด้วยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวปกป้องการสนับสนุนบุตรชายให้มีตำแหน่งทางการเมืองโดยระบุว่าญี่ปุ่นก็มีตระกูลการเมืองเช่นอาเบะที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมาหลายชั่วอายุคนเช่นกันเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวว่าพรรคของตนจะปกครองกัมพูชาในอีกนับร้อยปีและกล่าวกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองว่าคงจะต้องรอถึงชาติหน้าหากต้องการจะขึ้นครองอำนาจแทนตนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับกลับมาที่พม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เกิดเหตุรัฐประหารยึดอำนาจในเมียนมาเมื่อช่วงต้นปีนี้เศรษฐกิจของเมียนมาทรุดตัวลงอย่างหนักและนักวิเคราะห์ชี้ว่าสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการค้าสิ่งผิดกฎหมายมากขึ้นทอมมี่วอล์กเกอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เศรษฐกิจของประเทศเมียนมาถดถอยลงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุการณ์ทำรัฐประหารขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ค่ะประชาชนหลายพันคนได้ออกมาประท้วงตามท้องถนนและไม่เข้าทำงานเพื่อแสดงจุดยืนในการต่อต้านการปกครองของรัฐบาลทหารทั้งนี้ค่ะนักวิเคราะห์ชี้ว่าสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดการค้าสิ่งผิดกฎหมายมากขึ้นโดยเฉพาะยาเสพติดค่ะภายหลังเหตุรัฐประหารเพียงไม่กี่วันนะคะกลุ่มเคลื่อนไหว Civil Disobedience Movement หรือ CDM ค่ะได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยประชาชนเพื่อแสดงจุดยืนสำคัญว่าพวกเขาจะต่อต้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีการปกครองโดยรัฐบาลทหารพนักงานธนาคารทั่วประเทศร่วมกันเคลื่อนไหวค่ะและผลักงานประท้วงทำให้ประเทศไม่สามารถหมุนเวียนเงินในระบบได้ประชาชนธุรกิจต่างๆรวมถึงรัฐบาลทหารจึงได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันของเมียนมาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งยังถูกมาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจและถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติผู้ผลิตสินค้าหลายรายก็ยังเลือกที่จะไม่ใช้เมียนมาเป็นฐานการผลิตอีกต่อไปด้วยค่ะเพื่อกดดันรัฐบาลทหารนะคะส่งผลให้โรงงานถูกปิดไปเป็นจำนวนมากและประชากรมีอัตราการว่างงานสูงขึ้นค่ะกวนโรบินสันแห่งกองบรรณาธิการ Nikkei Asiaกล่าวที่งานสัมมนาหัวข้อปัญหาเศรษฐกิจของเมียนมาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยว่านายพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ผู้นำของรัฐบาลเมียนมาได้พูดถึงการพึ่งพาตนเองในประเทศมากขึ้นและขอให้ประชากรใช้น้ำมันให้น้อยลงค่ะโดยแนะนำให้หันมาเดินเท้าและนั่งรถสาธารณะพร้อมยังบอกให้บริโภคข้าวและน้ำมันพืชให้น้อยลงอีกด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะชี้ให้เห็นถึงความวิตกกังวลของผู้นำเมียนมาเนื่องจากเศรษฐกิจที่ถดถอยลงค่ะเธอยังบอกอีกว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นได้เลวร้ายลงไปอีกเมื่อการระบาดของโควิดเกิดขึ้นค่ะโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาธนาคารโลกหรือ World Bank คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกรรมเป็นไปตามระบบในเมียนมาจะลดลงไปประมาณ 18% ส่วนบริษัทวิเคราะห์เศรษฐกิจ Fitch Solutions ประเมินว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเมียนมาจะหดตัวลงถึง 4.4% ในปีหน้าค่ะรายงานจากองค์กร International Labor Organization ยังชี้ด้วยว่าเมียนมาสูญเสียตำแหน่งงานถึง 1.2 ล้านตำแหน่งในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะซึ่งกระทบต่อภาคธุรกิจทุกส่วนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวการบริการการก่อสร้างและการผลิตสินทอค่ะนักวิเคราะห์การเมืององตูเนียบอกกับ VOA ว่าแนวโน้มที่เศรษฐกิจเมียนมาจะกลับมาฟื้นตัวในอนาคตนั้นดูเลือนลางเนื่องจากนักลงทุนยังไม่มีท่าทีที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศอย่างจริงจังในปีหน้าค่ะกรณีนี้แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาหลายๆชาติที่เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวจากการระบาดของโควิดแล้วเขายังกล่าวด้วยว่าเมียนมาอยู่ในสภาพ The Last Frontier in Asia ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ปิดต่อโลกภายนอกเหมือนในอดีตค่ะนักวิเคราะห์การเมืองผู้นี้คาดว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาอาจเกิดขึ้นได้บ้างเล็กน้อยหากมีการเปิดพรมแดนการค้ากับจีนและรัสเซียค่ะเพื่อขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเจอมีดักลาสซึ่งเป็นตัวแทนภูมิภาคขององค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรมอธิบายว่าธุรกิจการค้าและการผลิตยาเสพติดในเมียนมาเช่นเฮโรอีนและยาบ้าเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นซึ่งนับเป็นสิ่งที่สวนทางกันกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างสุจริตในปัจจุบันค่ะดักลาสบอกว่าเศรษฐกิจที่เกิดจากการผลิตยาเสพติดในเมียนมามีขนาดใหญ่มาก่อนที่จะเกิดการทำรัฐประหารและการระบาดของโควิดอยู่แล้วค่ะโดยรัฐฉานเป็นแหล่งผลิตใหญ่เพื่อทำการส่งขายในเอเชียแปซิฟิกค่ะเขาชี้ว่าการทำการค้าประเภทนี้ขยายตัวเร็วและได้แรงงานเพิ่มขึ้นมาเมื่อเศรษฐกิจหลักได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านลบต่างๆค่ะจนินภักดีธรรมวีโอเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น618จุดหรือ 1.8% อยู่ที่ 34,640 Nasdaq เพิ่มขึ้น127จุดหรือ 0.8% ปิดตัวที่ 15,381 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น64จุดหรือ 1.4% ปิดตัวที่ 4,577 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เพิ่งนำมาใช้เพื่อหวังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนไปได้เพียง1วันหลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักไปทั่วตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นส่งคำร้องไปยังสายการบินทุกแห่งให้ระงับการรับจองเที่ยวบินเข้าญี่ปุ่นไปจนถึงสิ้นปีตามนโยบายระวังภัยฉุกเฉินเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่ในวันพฤหัสบดีทางกระทรวงประกาศยกเลิกคำร้องดังกล่าวที่มีผู้ออกมาวิจารณ์ว่าเข้มงวดเกินไปและเป็นเหมือนการทอดทิ้งประชาชนของตนที่อยู่ต่างประเทศนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะกล่าวว่าการกลับลำยกเลิกนโยบายห้ามเที่ยวบินเข้าประเทศนั้นเกิดขึ้นหลังพิจารณาแล้วว่ายังมีประชาชนชาวญี่ปุ่นที่จำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านอยู่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีคิชิดะพยายามเร่งดำเนินมาตรการป้องกันเข้มข้นตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งต่อจากอดีตนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุกะที่ถูกมองว่าต้องก้าวลงจากตำแหน่งเพราะเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่มีผลจำกัดเกินไปและมีการดำเนินการที่ช้าเกินไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่านโยบายห้ามเที่ยวบินเข้าประเทศนั้นมีจุดประสงค์ที่จะลดจำนวนนักเดินทางเข้าญี่ปุ่นในแต่ละวันให้เหลือเพียง 3,500 รายจากระดับก่อนหน้าที่ 5,000 รายเพื่อหวังควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโอมิครอนครับยังอยู่กันที่เรื่องของผลกระทบจากการระบาดของโอมิครอนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนอาจทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงไปอีกเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดที่จะทำให้ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานโลกรุนแรงขึ้นและทำให้ความต้องการผู้บริโภคหดหายไปด้วยตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้ความเห็นเกี่ยวกับแรงกดดันจากไวรัสโอมิครอนระหว่างการเข้าร่วม งานสัมมนาที่จัดโดยรอยเตอร์ในวันพฤหัสบดีโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความไม่แน่นอนในหลายด้านที่สืบเนื่องมาจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้โดยพิจารณาจากผลกระทบของการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนและเคยส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวไปแล้วเยเลนแสดงความหวังว่าโอมิครอนจะไม่ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญแต่ชี้ว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อาจทำให้วิกฤตห่วงโซ่อุปทานรุนแรงขึ้นและทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงไปอีกทั้งยังอาจทำให้ความต้องการผู้บริโภคหดหายอาจจะส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวแต่นั่นก็อาจจะเป็นผลดีในการลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้บ้างครับมาต่อกันที่เอเชียครับทางการลาวเปิดตัวระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีของจีนและมีมูลค่าโครงการสูงถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเปิดตัวระบบคมนาคมขนส่งเทคโนโลยีสูงล่าสุดของลาวในครั้งนี้เริ่มขึ้นโดยการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีประสาทพรและเจิมหัวรถไฟที่สถานีรถไฟในกรุงเวียงจันทน์ในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันชาติลาวโดยสื่อ KPL ของรัฐบาลลาวรายงานว่าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนลาวจากการเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้มาเป็นประเทศที่มีการเชื่อมต่อทางพื้นดินแทนครับ รายงานข่าวระบุด้วยว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้มีเส้นทางวิ่งระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรและเชื่อมต่อเมืองหลวงของประเทศกับเมืองคุนหมิงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนด้วยการวิ่งผ่านเทือกเขาและเส้นทางน้ำมากมายโดยโครงการนี้ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียให้ล้ำหน้าทันสมัยมากขึ้นอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าโครงการรถรางของลาวนี้อาจกลายมาเป็นความท้าทายใหม่สำหรับรัฐบาลกรุงเวียงจันทน์ในการชำระหนี้ต่างประเทศของตนซึ่งส่วนใหญ่มีจีนเป็นเจ้าหนี้อยู่ครับและปิดท้ายในวันนี้บริษัทผู้ผลิตรถยักษ์ใหญ่หลายรายประกาศแผนเดือนหน้าลงทุนในเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเต็มที่ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคครั้งใหญ่ให้ได้เพื่อแข่งขันกับตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่รถพลังงานไฮโดรเจนหรือรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงคือรถที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงเปลี่ยนแก๊สไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งต่างจากรถพลังงานไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังจากแบตเตอรี่ครับบริษัทรถโตโยต้าเพิ่งเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของกลุ่มรถพลังงานไฮโดรเจนเมื่อเร็วๆนี้พร้อมเผยแผนที่จะนำเสนอรถรุ่นใหม่ๆอีกหลายรุ่นภายใต้กลุ่มนี้ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยขณะเดียวกันบริษัท BMW และ Volkswagen Group ของเยอรมนีกำลังทำการพัฒนารถโดยสารส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนพร้อมๆกับการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ของตนอยู่เช่นกันส่วนที่เกาหลีใต้ผู้บริหารของบริษัทฮุนไดเปิดเผยถึงความสำคัญของการเดินหน้าพัฒนารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนควบคู่ไปกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทประกาศเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าตนมีแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ต่างๆเช่นรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสารภายในปีค.ศ.2028แล้วด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับชิลีเผยการค้นพบซากไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่มีหางหนามแบนคมเป็นอาวุธร้ายแรงคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
กว่า500ปีที่แล้วนักรบแอสเท็กได้กวาดแกว่งอาวุธที่เรียกว่ามาควฮุยโตรอาวุธกระบองไม้คล้ายดาบฝังใบมีดโดยรอบจากผลึกหินภูเขาไฟที่แหลมคมซึ่งฝากรอยแผลเหวอะหวะให้กับศัตรูในการต่อสู้ระยะประชิดแต่จากการค้นพบล่าสุดของนักบรรพชีวินวิทยาในภูมิภาคแพตาโกเนียของชิลีได้ชี้ว่าอาวุธทรงพลังลักษณะดังกล่าวอาจเคยปรากฏอยู่ที่หางของสัตว์ดึกดำบรรพ์ขนาดเล็กซึ่งเคยอยู่บนโลกมานานกว่า74ล้านปีที่แล้วค่ะการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ระบุว่านักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ของชิลีค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์กินพืชสายพันธุ์ใหม่นามว่า Stegosaurus elegansen ในสภาพสมบูรณ์บริเวณเนินเขาสูงชันที่อุทยานแห่งชาติ Torres del Paine โดยฟอสซิลไดโนเสาร์โตเต็มวัยอายุ72ล้านถึง75ล้านปีที่ได้รับการค้นพบครั้งนี้มีขนาดเท่ากับสุนัขพร้อมกับรูปหางคล้ายอาวุธดาบตามรายงานของ AP ค่ะไดโนเสาร์สเตโกรอสเอเลนแกเซนอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสมีสี่ขาโดยเคลื่อนไหวในลักษณะขนานกับพื้นลำตัวยาวประมาณ2เมตรแต่สูงเพียงระดับสะโพกของมนุษย์และมีรูปปากเหมือนกับนกสำหรับการกินพืชโดยเป็นเครือญาติขนาดเล็กของไดโนเสาร์หุ้มเกราะ2สายพันธุ์ได้แก่แองเคโลโซรัสที่มีขนาดลำตัวยาว8เมตรและมีหางเป็นลูกตุ้มน้ำแหลมคมกับไดโนเสาร์หุ้มเกราะสเตโกโซรัสที่มีช่วงหลังเป็นโครงกระดูกน้ำแหลมออกมาค่ะเซอร์จิโอโซโตหัวหน้าการศึกษาชิ้นนี้เพิ่มเติมว่าการค้นพบไดโนเสาร์หุ้มเกราะที่มีหางเป็นอาวุธพันธุ์ใหม่นี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจของทีมวิจัยเป็นอย่างมากเพราะเมื่อจินตนาการถึงการค้นพบไดโนเสาร์หุ้มเกราะชนิดใหม่พวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะพบลักษณะของไดโนเสาร์ที่แตกต่างจากที่รู้จักกันมาแล้วในช่วงแรกของการค้นพบไดโนเสาร์สเตโกรอสเอเลนแกเซนหรือเจ้าไดโนเสาร์หางหนามแบนนี้ได้ทำให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ของชิลีหลงทางกันไปพักใหญ่จากรูปลักษณ์ของไดโนเสาร์ที่มีหางเป็นอาวุธคล้ายกับสเตโกโซรัสก่อนที่การตรวจสอบทางพันธุกรรม5ครั้งจากฟอสซิลดังกล่าวจะยืนยันว่าไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่นี้เป็นญาติที่หายไปของแองไคโลโซรัสค่ะ ความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของสเต็กรอสอเลนเกเซนคือปลายหางที่มีน้ำแบนเหมือนใบมีด7คู่ยื่นออกมาทั้ง2ด้านทำให้มันถูกบรรจุเป็นไดโนเสาร์หุ้มเกราะพันธุ์ใหม่ค่ะหัวหน้าการศึกษาชิ้นนี้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ด้วยว่าจากหลักฐานการค้นพบทีมวิจัยเชื่อว่าไดโนเสาร์สเต็กรอสอเลนเกเซนจะใช้หางเป็นอาวุธกวัดแกว่งเพื่อป้องกันตัวเช่นเดียวกับอเล็กซานเดอร์วากัสผู้ร่วมเขียนงานวิจัยครั้งนี้ที่บอกว่าหางของมันคล้ายกับอาวุธกระบองไม้ที่ติดผลึกภูเขาไฟแหลมคมคล้ายกับดาบของนักรบแอสเท็กในสมัยกว่า500ปีที่แล้วมากทีเดียวค่ะสเต็กรอสอเลนเกเซนอาศัยอยู่ในยุคเดียวกับโซโรพอดหรือไดโนเสาร์คอยาวที่กินพืชและไดโนเสาร์กินเนื้อที่เดินสองขารวมทั้งเต่ากบและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็กบริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่คดเคี้ยวทางซีกโลกใต้นะคะปัจจุบันมีข้อมูลการศึกษาไดโนเสาร์หุ้มเกราะที่อาศัยทางซีกโลกเหนืออยู่มากมายแต่จากลักษณะพฤติกรรมของไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ที่ค้นพบนี้ยังคงลักษณะของไดโนเสาร์หุ้มเกราะสเตโกซอรัสอยู่มากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไดโนเสาร์หุ้มเกราะจากซีกโลกใต้นั้นแตกต่างจากญาติห่างๆที่อยู่ทางซีกโลกเหนืออยู่มากในช่วงต้นของวิวัฒนาการและการค้นพบครั้งนี้ได้เปิดโลกการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ดึกดำบรรพ์จากซีกโลกใต้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณครับคุณนิติการแต่ที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ